Budeme čítať list Efezanom, 5. kapitolu od 21. verša po Efezanom 6. kapitolu 9. verš.
Podriadujúce jedný druhým bázni Božej. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi, a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy mužovia milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje, ako aj pán cirkev. Lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa a z jeho kosti. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo to je spravodlivé. Ctí svojho otca svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre, aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nepobudzujte svoje deti k hnevu, ale ich vychovajte v kázni a v napomínaní pánovom. Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a strasením a prostote svojho srdca ako Krista. Neslúžiac verne iba na oko, ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale ako sluhovia Kristovi, činiac vôľu Božiu z duše. S dobrou mysľou slúžiac ako pánovi a nie ľuďom. Vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od pána, buď sluha, buď slobodný. A vy, pánovia, činite to isté naproti ním, zanechávajú hrozbu, povedomí, že aj vy sami máte toho istého pána v nebesiach a on nehľadí na osobu.
Ďakujem. Pohodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písmo, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Začínali sme veršom 5.21 Efezanom. Podriadujú sa jedni druhým v bázni Božej. Je to prikázanie pánové. Následne Pavol menuje, kto sa má komu podriadovať. Podriadujú sa jedni druhým v bázni Božej. Inak povedané, podriadujú sa jedni druhým v určitom strachu pred Bohom, z Boha. Jedine človek, ktorý má bázeň pred Bohom, dokáže Boha posluchnúť aj v tomto prikázaní a nasledovať. Podriadujte sa v bázni Božej, lebo bez bázne k Bohu nie je ani poslušnosť Bohu a jeho prikázaniam. Príslovia 9.10 hovoria, počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova a známosť najvyššieho je rozumnosťou. Čiže vidíme, ako Pán Boh nám definuje múdrosť a rozumnosť. Je to strach pred ním v prvom rade, hej? To je počiatok toho všetkého, aby nás mohol vyučiť, aby nám mohol dať pravé poznanie, pravú múdrosť, pravú rozumnosť. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Bohom a múdry človek stavia svoj dom na skale, na Kristovi. Jedno s druhým súvisí a jedno bez druhého nebude fungovať. Múdry muž sa v bázni Božej podriaduje pánovi a jeho vôli. Vo svete má múdrosť svoje kritériá, meradlom svetskej múdrosti je, poznáme, že výška IQ. Na druhej strane, tí, čo majú vysoké IQ, až príliš vysoké, hej, tí zasa majú potom odobraté v inej oblasti. No Boh nám dáva definíciu pravej múdrosti, ktorej počiatkom je bázeň pred Bohom. Lebo ak niečo existuje, čo sa má človek čoho báť, tak je to predovšetkým Boh. Počiatok múdrosti u hriešníka nastáva, keď si uvedomuje veľkosť svojich hriechov a svoj stav pred trikrát svätým Bohom. Keď si uvedomuje Božiu spravodlivosť, ktorá je sprevádzaná strachom s trestom za hriechy, ktoré spáchal, a keď si uvedomuje, že on nie je schopný Bohu odčiniť žiaden hriech. Božie dieťa, čiže už znovu zrodený kresťan, má tiež určitý strach pred Bohom, ale bázeň to je niečo ako rešpekt pred najvyššou autoritou. V knihe Prísloví možno nájsť najväčší počet slov bázeň, alebo čo znamená báť sa Boha. Preto, aby sme mohli Boha spoznávať a získavať Božiu múdrosť a rozumnosť, tak počiatkom je taký posvetný úžas z Boha, obdiv, rešpekt pred Bohom, pred samým najväčším a najvyšším zo všetkého, čo existuje a čo možno vysloviť. Príslovia 1.7. Bázeň Hospodinova je počiatkom známosti, múdrosťou a kázňou pohrdajú blázni. Súčasťou známosti Boha nie je len múdrosť, ale aj kázeň, naprávanie, usmerňovanie podľa Božích pravidiel. Kto pohrdá napomínaním a naprávaním? Iba blázni, ktorí si nechcú uvedomiť, že tým pohrdajú samotným Pánom a Bohom všetkého. Dnes tomuto bláznostu mládež hovorí sebavedomie. Verše písma o blázni vedú týmto smerom. Za prvé, osoby, ktoré učia o Bohu, čiže je tu niekto, ktorý učí blázni Božej a odovzdáva Božiu múdrosť. Za druhé, to sú tí, čo sa učia o Bohu. Za tretie, to vedie všetko k poznaniu Boha. Za štvrté, k bátiu sa Boha. A za piaté, cieľom toho všetkého bázne je napodobňovanie Božej múdrosti a Božieho charakteru. Bázeň pred Pánom je stav mysle a srdca, ktoré sú naše pocity, naše názory, naše skutky a naše ciele nahradené Božími, ako sme sa modlili, hej. Boh na prvé miesto, človek, ako sme aj spievali, na druhé, hej, na ostatné. Blázni a ich vo svete na mraky pohrdajú Božou výchovou, Božím slovom, jeho prikázaniami, teda pohrdajú samotným Bohom a tým, ktorým ich stvoril, ktorým dal dých života, ktorých tu do tohto sveta aj nejako vložil. Hej. Títo blázni sú neveriaci a pohrdajú hlavne prirodzenými zákonmi zapísanými ich v srdci. A tiež, keď im zvestujeme, kto je pravý Boh, pohrdajú učením a pravou známosťou Boha. Celý svet pohrdá Božou múdrosťou a kázňou. Na dennom poriadku sú v novinách zosmiešňované Božie princípy a kázeň a samotný Boh. A preto, aby vo svete bola nejaká kázeň a autorita, Boh stvoril do sveta aj nejaké princípy a aj vložil do srdca každého človeka. V kázniach o Trojici sme sa dozvedeli, že Boh je trojediný, Otec, Syn a Duch Svätý, a je to predsa jeden Boh. A je tam aj tak poriadok podriadenosti. Duch Svätý koná to, čo Otec a Syn, a Syn koná a podriaduje sa Otcovi. Napriek tomu nikto z nich neštrajkuje v uliciach za svoju rovnosť, lebo všetci sú rovní. Jeden sú jedným Bohom a sú si rovní. Naša osobnosť sa tiež skladá z ducha, duše a tela. Ak tam nie je správna podriadenosť, človek nefunguje správne. Môže mať kadejaké krízy, všetko možné, hej. Nešťastný môže byť. Neznovu zrodení ľudia majú mŕtvého ducha a tak ich ovláda to, čo má byť ovládnuté. Ovláda ich telo, telesné žiadosti, čiže písmo ich nazýva telesný človek, telesní ľudia. Znovu zrodení majú oživeného ducha, v ktorom je Boží duch, a tak kresťana ovláda a je ovládaný duchom, v ktorom je duch Boží. Písmo takéhoto kresťana nazýva duchovný človek. A iba v takomto človeku je správna podriadenosť stanovená Bohom a v takom človeku je potom aj správny poriadok všetkého a zároveň ten človek je aj spokojný, šťastný, hej. Duchovného človeka vedie a učí duch Boží a ten ho vedie k bázni a k správnemu poznaniu Otca a Pána Ježiša Krista a jeho diela. A iba tak človek naplňa svoje poslanie, kvôli ktorému bol stvorený, a to hľadať Boha, spoznať Boha a prísť k nemu. Iba v takomto poznaní je stav človeka v pokoji, vyrovnanosti aj v bláženosti. Ľudia navymýšľajú kadejaké múdrosti, ako byť šťastným, ako nájsť životnú rovnováhu, ako prežiť dobre na zemi tento život. Preto sa utekajú k ľudským vymysleným návodom, či východným, či západným náboženstvom, či svetským múdrostiam, ako nájsť recept na život. No pokiaľ sa nezariadia podľa autora, toho, ktorý ich stvoril, stvoriteľa, ich snahy budú stále len márne a nikdy nenájdu to, čo hľadajú. Efezanom 5:22-23 nám hovorí: ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Máme tu princíp, kto komu sa má podriaďovať. Muž a žena sú jedno telo, sú si rovni. V trojice sú si všetky osoby rovné. A je tam poriadok podriaďovania sa. Genesis 2:18 a Hospodin Boh riekol: nie je dobre byť človeku samotnému, učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. Žena bola stvorená ako pomoc mužovi a je to pomoc a všetko je na jeho úrovni. Žena je mužovi rovná, ale má byť podriadená mužovi, ktorý má bázeň pred Bohom, ktorého hlavou je Kristus. Podriadenosť to nie je diktát a príkazy manžela, manželky ako slúžke. Žena sa podriaduje mužovi ako Pánovi. Nie ako Pánovi, akože nad ňou, hej, ale ako Pánovi, ako Kristovi. Manželka, ktorá sa podriaduje Kristovi, ako svojmu Bohu, ako svojmu Pánovi, podriaduje sa aj svojmu mužovi, ktorý je v Kristovi, ako samotnému Kristovi. Nie je to žiaden feminizmus, ale Boží poriadok, a ak sa Boží poriadok nedodržuje, ani kresťanské manželstvo nefunguje tak, ako ho Boh ustanovil. Aj keď žena môže byť rozumovo IQ či schopnosťami na vyššej úrovni ako muž, aj tak sa má žena podriadovať mužovi. Ale pre muža v Kristovi to znamená a bude znamenať, že sa rozhoduje nie zo seba, koná nie zo seba, jeho myseľ, jeho správanie, jeho rozhodovanie je v manželstve ako samotného Krista. Čiže to vyžaduje od muža poznávanie a poznanie Pána Ježiša Krista a jeho prikázaní. A žena tiež, keď sa podriaduje Pánu Ježišovi Kristovi, to zahŕňa v sebe poznanie Pána Ježiša Krista. A potom toto poznanie ženy a muža vylučuje mužové teroristické kroky, či nerozvážne konanie, či nebiblické konanie. V začiatkoch obrátenia k poznaniu Pána k správnym krokom sú znovuzrodení vedení v zbore. No časom už znovuzrodený človek rastie a rastie a sám už vyučený a riadi sa správne Božími prikázaniami, čiže je závislý na Božom slove, pozná Božie slovo, číta Božie slovo a vedie svoju ženu a rodinu podľa Pánovej mysle. Žena mužovi má byť podradená preto, lebo Kristus je hlavou cirkvi, jeho nevesty. Cirkev sa vo všetkom podriaduje Kristovi. Nie. Ako v rímskej cirkvi sa má Kristus podriadovať cirkvi, hej? Ale cirkev sa podriaduje Kristovi. Kristova cirkev sa podriaduje Kristovi. Lebo on, Kristus, si svoju nevestu sám vybral, očistil a zachránil. Podriadená a poslušná cirkev je Kristova cirkev a je požehnaná. Poslušná manželka mužovi je žena požehnaná a manželstvo je tak Bohom požehnávané. 1. Korinťanom 11:8-9, lebo muž nie je zo ženy, ale žena z muža, lebo ani nie je muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Čiže Kristus je stvorený pre svoju cirkev, nie však. Cirkev je stvorená pre Krista a bola učinená pre Krista. Tak ako sa Kristus stará o svoju cirkev, tak sa muž stará o svoju ženu. Chráni ju a zachováva pre seba ako svoje telo. Ak cirkev, ak my zhrešíme, Kristus sa nás okamžite zastáva pred Otcom. Ďaká sme, nemu sme pred Bohom stále svätí, stále čistí, stále spravodliví a stále sme jeho nevesta, krásna a dokonalá, očistená Kristom. Efezanom 1.22 až 23. A všetko podal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Keď je muž podriadený Kristovi a žena mužovi, nedávajú tak diablovi šancu rozvrácať autoritu Boha, či Krista, či manželstvo. Keď je cirkev podriadená Kristovi, koná podľa Krista, a tak cirkev je viditeľnou plnosťou Krista, svojho ženicha tu na zemi. Efezanom 5.24, ale ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Ako sa cirkev podriaduje Kristovi, tak sa ženy podriadujú vlastným mužom. Vlastným, čiže nie iným, napríklad svojmu otcovi, hej? Pretože tam už nastalo oddelenie a pripútanie sa k manželovi. Vo všetkom sa majú ženy podriadovať svojmu mužovi. Zasa, aby tu nevznikla totalita a žena by bola menej cenná ako u moslimov, tak nám verš poukazuje na správne podriadovanie sa. Ako sa cirkev Kristovi podriaduje, tak žena vlastnému mužovi. A aký je ideál toho Božieho muža, ktorého má žena poslúchať vo všetkom? To Pavol rozpisuje v ďalších veršoch, Efezanom 5.25 až 28. Vy mužovia, milujte svoje ženy, ako Kristus miloval svoju cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiať ju kúpeľom vody, slovom, aby ju postavil pred seba slávnu, cirkev nemajúcu škvrny, alebo vrásky, alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinni aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Čiže žena má vo všetkom poslúchať muža, ktorý ju miluje tak, ako seba samého, ktorý ju miluje ako Kristus svoju cirkev. Kristus miluje svoju cirkev, ktorej je on hlavou. Ako Kristus miluje cirkev, tak muž miluje svoju vlastnú ženu ako svoje vlastné telo a preto vie za ňu položiť aj svoj život. Vie ju brániť, vie ju chrániť, vie ochraňovať jej čest, povesť a vie ju zachovať pre seba. Ako Kristus za svoju cirkev ručí, neustále ju obranie pred útokmi zlého, neustále ju obhajuje pred otcom, keď cirkev zreší, a tak neustále je cirkev stále sveta a čistá, vďaka Kristovi, tak aj muž má sa správať voči svojej žene a tak brániť manželku a manželský zväzok. Ako Kristus živí a udržiava svoju cirkev, tak muž svoju ženu živí a udržiava. Kristus posvecuje, čiže zdokonaluje, robí jemu podobnejšiu cirkev skrze kúpeľ vody, čiže krst a skrze svoje slovo. Krst je potvrdenie pre duchovný aj telesný svet, že človek sa zmluvne pripútal ku Kristovi a jeho cirkvi. Tak ako keby si nejaký zmiešený kráľ zobral dievča z úplne najnižšej spoločenskej vrstvy za svoju nevestu. Z rozprávok to poznáme. A už nikto nemôže na kráľovú nevestu pozerať ako na obyčajné dievča. A dňom čo dňom dievča nadobúda kráľovské návyky. Muž má milovať svoju ženu, lebo je jeho vlastným telom a má sa starať o ňu ako o svoje vlastné telo. Kristus sa zmluvne zaručuje, že svoju nevestu, ktorú si vybral, privedie k otcovi. Muž sa pri sobáši zmluvne zaručuje, že svoju nevestu v šťastí, nešťastí, zdraví, chorobe bude milovať. A žena taktiež, hej? Ale zodpovednosť manželstva je na hlave, na mužovi. Po prvom hriechu, za kým šiel najprv Boh? Eva prvá, hej, zobrala z ovocia, ale za kým prvým išiel Boh? Za Adamom. Genesis 3, 9 až 11 nám to hovorí. Genesis 3, 9 až 11. Boh išiel najprv za tým prvým zodpovedným, za mužom. Boh berie chyby za chyby v manželstve ako prvého zodpovedného muža. Efezanom 5.29 až 30. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako pán, ako aj pán cirkev. Lebo sme udami jeho tela z jeho mesa a z jeho kosti. Muž, ktorý miluje svoju ženu ako seba samého, je požehnaný muž, kto nenávidí svoje telo, nikto nenávidí svoje telo, ale chová ho, opatruje ho. Videli ste už muža, ako nadáva na svoje telo, ako ho bije, ako ho trýzni? Tak to robia buddhistickí mnísi a robili to katolickí mnísi, lebo svoje telo považujú za ťarchu. Tí, ktorí vraj poznali Boha týmto, ale ukazovali, že Boha nepoznajú. A tiež u mužov, ktorí sa hlúpo správajú k svojim ženám, vidno, že nepoznajú Krista a teda nemilujú seba samých. Muž chová svoje telo a opatruje ho. Tieto dve slova vyjadrujú aj mužové záväzky voči žene. Má naplňovať jej potreby a žena má zažívať od muža istotu a potešenie a bezpečnosť. Podobne cirkev skrze pána je chovaná, opatrovaná a cíti sa s pánom bezpečne a nachádza v ňom potešenie, pokoj a zakúša jeho milovanie. Keby sa Kristus nestaral o svoju cirkev, jeho meno by bolo pošramotené, jeho povesť naštrbená, nedôveryhodná či zlá. Ak manžel sa stará o svoju ženu, stará sa aj sám o seba, o svoju česť či povesť. Príslovia 12.4. Chrabrá žena je statočná, je korunou svojho muža, ale ako hniezdo v jeho kostiach je tá, ktorá pôsobí hanbu. Efezanom 5.31. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Pavol cituje verše Genesis 2.24. Muž opustí svojich rodičov a pripúta sa k svojej manželske. To znamená, že akokoľvek môže svojich rodičov milovať, jeho manželka je tým prvým a tým posvetným pre neho. Citovaním Genesis Pavol znova zdôrazňuje Boží plán s mužom a ženou, jeho trvalý a nerozlučný zväzok. Slovo prilnutie či pripojenie znamená ako prilepenie, smerenie, vrastenie do jedného. Efezanom 5.32. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev. Tajomstvo manželstva je veľké. V starom zákone boli princípy manželstva ešte zahalené, no v novom zákone sú odkryté, odhalené. Všetko, čo Pavol hovorí o manželstve, berie z najväčšieho a najdokonalejšieho vzťahu, a to vzťahu Krista ku cirkvi. Čo je zjavené v tomto tajomstve? Že cirkev je tak pripútaná ku Kristovi, že sa stala jeho údmi. A kto je už Kristovým údom, nikdy nebude z jeho tela vytrhnutý. Je Kristovým údom navždy. A rovnako zväzok muža a ženy je tak posvetný, tak celistvý. Preto Boh nenávidí rozvod. Boh nenávidí rozvod, Malachiáš 2.16, lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin Boh Izraelu, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne. Boh nenávidí rozvod, ale my sa denne dozvedáme, kto sa rozvádza však. Kde sú chyby? Sebectvo, pýcha, nemilovanie druhého ako vlastného tela, a predovšetkým zlyhanie mužov ako hlavy rodiny, či nerešpektovanie už jen Božieho prirodzeného poriadku. Skôr ako uveríme v Boha a Bohu, Boh si nás neodolateľne zamiluje, odhalí nám seba samého, aký je, a my opätujeme svoju lásku, a tak prijímame Božie podmienky a prijímame tento nerozlučný zväzok a dávame sa pokrstiť. Ale nie len mládež koná opak, odhalia svoje tela a zoberú sa a zistia, že sú si cudzí, nespoznávajú seba, ale telo toho druhého. Hej. Rovnako robí rímska organizácia. Dieťa sa narodí a hneď Rím berie pre seba jeho telo, prisvojuje si ho. A nad jeho telom si robí nároky celý život až po pohreb. A keď chce človek odtiaľ odísť, nechce pustiť jeho telo ani za svet a bojuje o jeho telo. Všimli sme si to však. Bojujú o naše telo, nie o našu dušu. Kto vystupoval z RKC, jeho duša, jeho stav, poznanie Boha a viery, nehral dôležitú úlohu. Podstatné bolo, aby jeho telo zostalo tam, kde bolo. A nešli na to cez duchovné veci, nepresviečali nás cez vykladanie vieroučných pravd, alebo pravd o Bohu, lebo tie nepoznajú, ale išli na to cez telesné vyhrážky. To pochová vaše telo. Alebo od príbuzných sme počuli, ver si čomu chceš, ale telesne chod stále do kostola. Duch a duša a poznanie Boha u svojich ovečiek nikoho v rímskej organizácii nezaujíma. Správanie Ríma to je znásilnenie nevedomého batoľaťa so slávnostným dovolením rodičov. A celý život až po smrť potom z vedomého človeka robí Rím a rodičia človeka telesne a psychicky závislého na znásilňovačovi. Ľudia sa boja viac ľudí ako Boha. Stádo lumíkov sa hrnie na istú smrť, len o tom nechcú počuť. No Boh ponúka riešenie, bojte sa mňa, nie človeka. Vidíte, odtiaľ, kým máte čas, nebojte sa ich vyhrážok. Matúš 10.28, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Boj sa Boha, uver jeho slovu a vrni sa do jeho bezpečnej náruče. To sa stal jedným telom s Kristom bude na veky. Boh preto nenávidí rozvod. Prečo? Lebo sám Boh obetoval seba samého pre tento vzťah. Boh vložil do toho vzťahu všetko, aby vytrval večne. Aj vytrvá večne. Za domácu úlohu si prečítajte doma knihu Ozeáš, 1. až 3. kapitolu. A potom vám pošlem ešte link na film Ozeáš, kde uvidíte, ako Boh miluje Izrael svojou láskou. A nielen Izrael, ale môžeme to aplikovať aj na nás, ktorí sme jeho telom. Po filme Ozeáš uvidíme, že Boh je ten verný a my sme tí neverní. On za nás zaplatil, no my ešte ďalej hrešíme, napriek tomu nás miluje, priťahuje nás naspäť a ručí za nás. Boh nenávidí rozvod, preto aby jeho cirkev mohla byť jeho nevestou, čistou a svetou a nepoškvrnenou a slávnou, preto Boh vložil seba samého, vložil všetko do tohoto vzťahu. Všetko. A tak sa Boh znížil, že si zobral ľudské telo a zomrel kvôli nám a našim hriechom ako nejaký posledný opovrhnutý zločinec. Stvoriteľ a pán všetkého, čo možno vysloviť, sa tak ponížil a vložil a vklada do vzťahu Kristus cirkev, ženich nevesta, všetko. Kristus pre svoje telo, ktoré je cirkev, urobil všetko, aby ten vzťah fungoval, aby bol neustále čistý, neustále svätý, a stále sa v tomto vzťahu zaručuje, že nás pre seba a pre nebo zachová. Hoci sme denne neverní, on je zostáva verný v tomto vzťahu. Hoci ešte zhrešíme, on nás pred otcom stále prezentuje ako svätých, čistých a spravodlivých. A tak žena a muž majú pozerať na svoj zväzok takto. Rozvod Biblii neexistuje. Existuje jedine rozluka v prípade smilstva, či keď manželstvo, veriaci s neveriacim je, hej, a neveriaci chce odísť, tak môže. Boh drží a bude verný svojej zmluve nie kvôli našim pekným očiam, ale kvôli sebe samému, kvôli svojmu menu, kvôli tomu, že on si nás prvý zamiloval a priviedol k sebe a kvôli tomu, že jeho slove a jeho samotného, aby nikto nemohol nikdy spochybniť či zosmiešniť. Či usvedčiť z klamstva. Boh je ten verný. Ďalším dôvodom rozluky alebo rozvodov vo svete býva tvrdosť srdca. Hej? Mojžiš 19, Matúš 19.8 i povedal im, Mojžiš vám dovolil pre tvrdosť vášho srdca prepustiť vaše ženy, ale od počiatku to tak nebolo. Pozor, je tu prepustenie, nie rozvod. Tvrdosť srdca spôsobuje, že jeden druhého prestanú milovať, hoci nedávno by aj život za seba položili. Zrazu z milovníkov na život a na smrť sa stanú nenávistníci na život a na smrť. Alebo sú tak telesne zaslepení, že pri chodení pred manželstvom prehliadajú všetky nedostatky druhého. Ale toto nie je milovanie jeden druhého, ale falošný humanizmus. Nedostatok lásky spôsobuje tvrdosť srdca. 1. Korintianom 13.3 až 13.8 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slavný a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa. nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zle, neteší sa z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Čo je pravda? Božie slovo a všetko skrze Božie slovo. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží, láska nikdy nezanikne. Pre kresťanov až smrťou jedného z manželov sa končí zmluvný manželský zväzok, čiže nemôžu sa oženiť, vydať za druhého, pokiaľ žije ich zákonitý muž, žena. To je ale téma pre iné rozbory písma, čo ale s neveriacimi, ktorí sa rozvádzajú a žijú, ako sa im srdce zažiada. Matúš 13.11. Vám je dané poznať tajomstva Nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. To znamená, že neveriaci, hoci budú mať prirodzený morálny zákon v sebe, či sa rozvedú 5 krát za život, či striedajú partnerov ako ponožky, tak vo svojej hriešnosti nebudú rešpektovať prirodzený zákon, či poznať Božie tajomstva o manželstve, o Kristove, či cirkvi. Vzťah Krista a cirkvi, vzťah muža a ženy je pre nich zahalený. Ale na druhej strane vidíme, že aj neveriace manželstva, ak žijú podľa prirodzeného Božieho zákona, tak niektoré sú tiež pekné. Však. Efezanom 5.33. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Muž má milovať ženu ako sám seba, ako Kristus, cirkev. A žena sa báť muža, ako sa bojí cirkev Krista, ako sa muž bojí Krista. Ak sa budú dodržiavať tieto Božie zásady, manželstvám sa bude dariť a budú požehnané. Efezanom 6.1-3. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Ti otca svojho otca, si svojho otca a svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre, aby si dlho žil na zemi. Podobne máme verš v Kolosanom 3.20. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo je to ľúbe Pánovi. Deti sa majú poslušne podvoľovať autorite rodičov. Neveriace deti skrze prirodzený zákon, veriace v Pánovi. Čiže deti veriacich rodičov sú rodičmi vedení k Pánovi, učení o ňom, učení báť sa jeho, a tak sa majú bať Pána, bať jeho autority a tá zároveň svojich rodičov, ktorých ustanovil Pán, aby ich poslúchali. A dôvod, prečo majú deti poslúchať svojich rodičov, je, lebo je to tak spravodlivé, Efezanom 6.1 sme čítali. Lebo tak sa naplňa Božia spravodlivosť pre naše deti. Koľko žiadajú Božiu spravodlivosť, tak je tu rodina ako prvý vzor naplňania Božej spravodlivosti. Lebo ctiť otca a mať je to prvé prikázanie dané Bohom so zasľúbením. Ak sa dodržuje, zasľúbenia a požehnania z tohto prikázania plynú na deti a deti detí. Deuteronomium 5.16. Ti otca, si svojho otca i svoju mať, ako ti prikázal Hospodin tvoj Boh, aby sa predlžili tvoje dni a aby ti bolo dobre na zemi, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh. Božie prikázanie, a ako apoštol Pavol hovorí, nebolo to prvé prikázanie, hej, lebo prvé prikázanie sme mali Genesis, Adamovi a Eve. Ale toto je prvé prikázanie, boli prikázania, 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 a toto je prvé prikázanie plus zasľúbenie z jeho dodržania s dôsledkami požehnania toho plynúceho. Pán Ježiš v Novom zákone zasa doplňuje toto prikázanie lásky k rodičom od zadky, čiže ďalšie požehnania z toho plynúce. Matúš 10.37. Ten, kto má radšej otca alebo matera ako mňa, nie je ma hodný. Kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je ma hodný. Matúš 19.29. A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večne obdrží dedične život. Čiže není tu ako opustiť rodinu aj do kláštora, ale dať Boha na prvé miesto v tomto všetkom. Všetky prikázania tá reflektujú najhlavnejšie zo všetkých prikázaní milovať Boha celým srdcom. Ak sa toto naplňuje, až potom sa dá milovať blížneho ako seba samého. Efezanom 6.4. A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a napomínaní Pánovom. Čiže toto všetko výchova zahrnie aj prísnu výchovu, čiže prúd, čiže ťapnúť, hej, na záda, keď neposlušnosť. Príslovia 13.24. Ten, kto zdržuje svoj prúd, nenávidí svojho syna, ale ten, kto ho miluje, kázni ho zavčasne. Je to presný opak dnešnej doby, ktorá prísnu výchovu rodičov, za rodičov by rada trestala, hej? Rodičov by trestala táto doba. Rodičia netrestajú svoje deti, lebo im tak vraj dokazujú svoju lásku. No Boh hovorí opak, kto zdržuje svoj prúd, nenávidí svojho syna. Kto deti miluje, kázni a napravá ich zavčasu, od malička. Príslovia 29.15. Prúd a káranie dáva múdrosť, ale rozpustilé detsko robí svojej matke hanbu. Od mnohých starších ľudí počujeme, boli sme prísne vychovávaní, ale malo to svoj zmysel. Od starších ľudí tiež počuť, mali sme prísneho učiteľa, ale v triede bola disciplína. A keby nebol na mňa prísny, nebol by som tam, kde som bol, kde som teraz, hej. Čiže to tam napríklad som počul od vzdelaných ľudí, od lekárov, takéto veci, hej. Otcovia ale nemajú popudzovať deti k hnevu. Slovo otcovia je v gréčtine použité také, ktoré poukazuje nie len na otca, ale tento výraz sa používa pre oboch rodičov. Čiže znamená to aj rodičia. Nepopudzujte svoje deti k hnevu. 1. až 3. kapitola 6. 1. až 3. verš 6. kapitola Efezanom nám hovoria o oboch rodičoch. A tu tiež môžeme toto namiesto otcovia doplniť rodičia. Rovnaký výraz je použitý, keď sa hovorí o Mojžišových rodičoch, Hebrejom 11.23. Čiže tam môže byť aj slovo otcovia, aj slovo rodičia. Za Pavlov čas, aj čas nášho detstva si zasa niektorí zažili až príliš prísnu výchovu, či tyranskú výchovu niektorých rodičov. Je zasa opak prísnej výchovy, hej? Otcovia nedbali na blaho svojich detí a tak ich byli aj bezdôvodne. Napríklad sami nešli doma príkladom a prišli domov opity a koľkokrát robili nezmyselné veci. V mnohých rodinách však neveriacich sa toto deje. Autorita kresťanských otcov či rodičov sa nemá prejavovať nezmyselnými požiadavkami či príkazmi, ktoré môžu viesť deti k zlosti, zúfalstvu či nenávisti. A takisto aj práca je pre deti potrebná. A hodzakými drobnými prácami treba deti zamestnať, lebo ak nemajú prácu, ak majú len stále hry, aj napríklad cez prázdniny, stačí, že im zadáte napríklad maličku prácu, tak toľko reptania a toľko štrajkovania od nich počuť zrazu však. Ale keď pravidelne pracujú, tak toho reptania, toho štrajkovania je málo. Otcovia či rodičia majú preto viesť svoje deti v Pánovej kázni, čiže podľa Pánových príkazov pre výchovu, a tak či rodičia či deti budú z toho požehnané, či rodiny však. Je to prvé prikázanie s požehnaním. Ak vychovávame deti podľa Božích nariadení, deti budú požehnané, budú dobré a budú sa báť Boha. Ak deti ctia svojich rodičov, Bože zasľúbenie hovorí o ich požehnaní. Pánova výchova kresťana nie je nikdy s nezmyselnými príkazmi. Rovnako rodičia majú používať takú výchovu u svojich detí. Nezmyselné príkazy pri výchove či požiadavke, také sú výchovy rôznych náboženstiev, kde ich príkazy nedávajú zmysel a rozum a logiku. A vidno, že tieto príkazy boli vymyslené ľuďmi na to, aby držali tela svojich ovečiek v klamstve a nevedomosti. Až po svojom obrátení sme zistili, koľko nezmyselných požiadavek bolo na nás kladené v náboženstve rímskom však. 2. Timoteja 3.1 až 2. Veďže v posledných časoch nastanú nebezpečné časy, ľudia budú totiž sebecky, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní. Dnešná humanistická výchova stavia deti proti rodičom. Je to znak, že žijeme posledné časy. A rodičia zasa v nespravodlivej láske nepreukazujú autoritu, ale rešpektujú deti, v úvodzovkách rešpektujú ako osobnosť im rovnú. To je treba dať voľnosť, nechať ich plávať tým smerom, ktorým oni chcú. A tak deti zamietajú s rodičmi. Efezanom 6:5. Výsluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a strasením v prostote svojho srdca ako Krista. Sluhovia, tu je aj slovo otrok v iných prekladoch, čiže sluhovia, otroci. Ne? Vo vtedajšej dobe nemali otroci v gréckej ani rímskej kultúre žiadne zákonom stanovené práva. Boli ako tovar, často boli zneužívaní a málo kto s nimi zachádzal dobre. Napriek tomu mali poslúchať svojich pánov s bázňou a trasením sa, čiže kresťanskí, hej? Sluhovia, kresťanskí otroci, ktorí boli kresťanmi. Dnes my sme povedali, že otroctvo nie je, v určitom zmysle je, len zákonné. Napríklad práca za minimálnu mzdu pri podmienkach nedôstojných pre človeka, ako napríklad nepretržitá práca s nočnými smenami. Ale ľudské telo nie je na toto stavané. Telo je stavané na to, aby v noci spalo. Vidíme v písme či histórii, že ak v noci niekto pracoval, tak to boli len práce, ktoré boli nevyhnutné. Hej, teraz tiež, keby sa len pracovali nevyhnutné práce, tak koľko ľudí by bolo oslobodených od týchto otroctiev. No, v písme vidíme, alebo v histórii, že takou nočnou prácou bolo stráženie. A stráže sa v noci striedali. A tí, ktorí práve nestrážili, tí bdeli, čiže mohli si pospať v oblečení v stave pohotovosti. Čiže bolo 2 hodiny stráženia, 2 hodiny bdenia a 2 hodiny spánku, keď sme aj na vojne strážili však. No, dnešní otrokári vyžadujú v noci od ľudského tela rovnaký plný fyzický výkon ako cez deň. A čo si nedovolia na západe, to si dovolia vo východných krajinách za otrockú mzdu. A ľudia sú tak pomotaní, choroby na nich viacej lezú. Niektorí chodia ako zombíci bez zmyslu života a nevedia, či je piatok, či je sviatok. Ja som sa vždycky po nočnej dostal vnútornú horúčku a vyhodil sa mi herpes na perách. Čiže ľudské telo není stávané na fyzickú prácu, aby fyzicky pracovalo v noci. Ne? Na druhej strane ale máme poslúchať svojich nadriadených s bázňou a trácením, čiže v rešpekte voči ich autorite a v jednoduchosti srdca. Nie je to ako rešpekt u Boha, čiže s poklonkovaním sa šéfovi, ale uctenie si ho ako svojho nadriadeného, ako toho, kto mi dáva prácu a živobytie. Samozrejme, komu sa zamestnanie, či zamestnávateľ nepáči, či systém práce, ktorý má, či nočné. Dnes máme možnosť nájsť iné zamestnania, či súkromne podnikať. Dobre pracovať pre zamestnávateľa znamená dobre slúžiť Kristovi. Prečo? Lebo aj dobre pracovať slúži pre našu nebeskú odmenu. Zberáme si tým skutky pre našu nebeskú odmenu. Efezanom 6:6. Neslúžia zverne iba ako na oko, ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale ako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše. Nemáme pracovať alebo tváriť sa, že dobre pracujeme, iba keď šéf ide okolo nás, či na nás pozerá. Iba vtedy, alebo vtedy, keď sa chceme zapáčiť ľuďom, aby nás neklebetili, akí sme úžasní pracovníci. Ale oni to medzi sebou volajú vtierky, škrabky, zadrhelí mamoni, hej? To znamená, že ak pracujeme iba pre svoj vlastný prospech, nie preto, že si vážime svojho zamestnávateľa, tým ukazujeme, že si pána nevážime. A toto nepridáva nič pre našu odmenu v nebi. S dobrou mysľou slúžiac pánovi a nie ľuďom, Efezanom 6:7. S dobrou mysľou slúžiac ako pánovi a nie ľuďom. Čiže keď pracujeme, robme to ako pánovi a nie ako ľuďom. Hej? Nie ako šéfovi, ale ako nášmu Bohu. A 8. verš, vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobre, to si odniesie od pána, buď sluha, buď slobodný. Boh nás odmení podľa našich postojov a skutkov. Všetko, čo konáme, konáme nie pre seba, ale pre Božiu slávu. Lebo svojimi postojmi prezentujeme nie seba, ale Boha. Nie sme svoji, ale Boží. Rovnaké verše o sluhoch alebo otrokoch máme v liste Kolosanom 3, 22 až 24. Ideme na Efezanom 6, 9. A vy, pánovia, čiňte to isté naproti ním, zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého pána v nebesiach a on nehľadí na osobu. Čiže vidíme, nie je to iba o zamestnancoch, ale je to aj o zamestnávateľoch. Jedná sa tu o kresťanských zamestnávateľov. Kresťanskí zamestnávateľia tiež prezentujú Krista a všetko, čo činia zamestnancom, činia ako Kristovi. Majú mať rešpekt voči zamestnancom, uznanie zakladujúce sa na ich spoločnej oddanosti pánovi. Kresťanský šéf má svoju autoritu a moc používať spravodlivo a milostivo. Nemá sa zamestnancom vyhrážať, zneužívať ich a bezohľadne s nimi jednať. Má si byť vedomý toho, že pán nikomu nenadržiava, ani jemu, ani zamestnancovi. Pán nehľadí na osobu, ale na to, ako naplňuje svoje postavenie v pánovi. Skutky 10.34, vtedy Peter otvoril ústa a povedal, naozaj poznám, že Boh nenadrža nikomu, ale v každom národe je mu milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Čo je konanie spravodlivo? Pre deti je to poslúchanie rodičov, pre ženy poslúchanie mužov, byť podriadený pre mužov podriadenie sa Kristovi, byť mu podriadený a tak ďalej. Však toto je spravodlivosť pred Bohom. Každý, kto sa bojí Boha, koná spravodlivo, je milý Bohu. Jakub 2.9. Ale ak nadržate osobám, páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. Kresťanské správanie, či zamestnanca, či šéfa, je spravodlivé správanie. Každé so svojou povinnosťou v pánovi. Ďalej v liste Efezanom, čo sme dneska nečítali, nasleduje zápas veriaceho. Pán nám neprisľúbil pre tento život čas v bavlnke a v pohode. Ale ako sme sa znovu zrodili, prešli sme do vojnového stavu, ktorý vyžaduje vojnovú pohotovosť a vojnový boj. Kto sa znovu zrodzuje, istotne sa zúčastní duchovnej bitky s duchovnými mocnostiami. Táto bitka sa bude prejavovať aj telesne, najmä skrze našich príbuzných či najbližších. My si máme uvedomovať, že sme na strane víťaza, na strane Krista, ktorý už porazil pekelné mocnosti. Jeho víťazstvo už bolo uskutočnené a dokoná sa úplne jeho druhým príchodom. Každý, kto uverí v Krista, víťazí, bude víťaziť a zvíťazí, ak bude dodržiavať Božie odporúčania. Preto tu máme 6 súčastí duchovnej výzbroje, ktorú nám Boh poskytuje, aby sme mohli odolať nepriateľovým útokom. Efezanom 6, 10 až 11. Napokon, upevňujte sa v pánovi a v sile jeho moci. Čiže toto je všetko sila v pánovi a všetko upevňovanie sa v pánovi jeho slove, to je upevňovanie sa aj v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Diabol svoju taktiku na ľudí vyvíjal od Adama a Evy, čiže má zhruba 6000 rokov praxe a taktiky. Preto je výborný taktik a zákerák a vymyselník rôznych výhovoriek a tisícov zvodov a náboženstiev. My môžeme ale iba obstať s Božou výzbrojou, preto si obliečte Božiu výzbroj. My si ju máme obliecť. Na začiatku listu Efezanom 1. kapitola 3. verš nám hovorí, že sme požehnaní všetkým nebeským duchovným požehnaním. Každý, kto prišiel na vojenskú službu, automaticky napasoval všetko potrebné, výzbroj a výstroj. Kto príde pracovať do nejakej firmy, automaticky napasuje oblečenie ochranné pomocky a nárade, s ktorým bude pracovať. Preto si oblečte Božiu výzbroj. Sme vo vojnovom stave, kde nepriateľ neustále útočí a preto máme byť stále oblečení v Božej výzbroji. Božie slovo zobrazuje tento boj ako muža proti mužovi zblízka. Nebojujeme ale proti nejakým pešiakom, vojakom, bigošom, čiže proti nejako nízko postaveným diablom. Títo udržujú neveriacich nevedomosti a na to im netreba takmer žiadnu taktiku a aktivitu. Ich úloha je ako keby udržiavať ruženku spánku. Ale my bojujeme proti najväčším pekelným generálom, najväčším taktikom, proti výborne zorganizovaným temným silám, proti duchovným mocnostiam. Mocnosti, slovo sa tu používa. Zla. Sú to mocnosti, mocnári zla. Nie bigoši. Ak by sme to mali nejako prirovnať k svetskému boju, tak ako keby nejaký obyčajný vojak bojoval proti najvyššiemu veleniu NATO, či Ameriky, či Ruska. Hej. Bojeme proti najväčším možným pekelným vládcom, ktorí vládnu a držia moc zla vo svete, lebo zatiaľ ešte majú svet vo svojej moci a preto ich naša neobrátená rodina, či svet, drzo a hrdo a protivne a vydieračne a zákerne obraňuje, lebo sú na ich strane. Tieto mocnosti tak vedia, ako nás prinútiť k ústupom a sú takí zákeráci, že poštú našich najbližších a najmilovanejších proti nám. Vedia, kde je naše najslabšie miesto. Preto máme príkaz. Efezanom 6.13. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť. Od pádu človeka je každý deň zlý a zvlášť pri obrátení zažívame toto zlo. Keď dušu chce diabol zúrivo a silou mocou stiahnuť naspäť do svojho kráľovstva. Obliec sa máme preto, aby sme mohli všetko, úplne všetko prekonať a obstať. Potom máme ďalší príkaz. Stojte teda, čiže máme stáť, hej. Bedrá si prepášte pravdou, obliečte si pancier spravodlivosti, obuďte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Pri všetkom vezmete štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha. Stojte, pevne voči satanským mocnostiam, stojte. Nepadajte, neustupujte, stojte, hej. Čo robia pri obrátení satanské mocnosti? Napríklad, u niektorých chcú, alebo roky naťahujú svoje obrátenie, hej, že ešte není, alebo pokrstenie, aby sme pokrytecky hrali na dve strany a oddiaľovali krst, čo je definitívny odkaz pre nich, že prechádzame na stranu Krista a tým už aj stratia svoju moc nad nami. Či mocnosti pôsobia, aby sme žili svetsky a hoďakým spôsobom odmietali Božiu pravdu, či už vyhrážkami, či prosbami, či vydieraním, alebo aby sme odmietali biblickú poslušnosť. My sa im máme pevne postaviť z očí v oči a nedávať mocnostiam znak ústupu, lebo to berú ako svoju výhru a môžu nás v tom istom mieste znova na to isté miesto znova zautočiť. A zákernejšie ešte. Boha sa máme bať, nikoho iného. Preto sa opášte pravdou. Božie slovo je pravda, Jan 17.17. Pravdou dávajte na frak satanskej lži. A tak ďalej. V štyroch kázniach o duchovnom boji máme rozobraté všetky duchovné zbrane a výstroj podľa týchto veršov listu Efezanom. Kázne sú na našej web stránke s dátumami 1.1.15., 1.21. a 26.2.2017. Efezanom 6.18. Vo všetkých modlitbách a prosbách modlite sa v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých. Čiže v našom duchu a v duchu svetom, ktorý je v našom duchu, máme vytrvalo v každom čase modliť sa za tých, ktorí teraz zažívajú útoky pekelných mocností a všeobecne aj za všetkých kresťanov máme prosiť. Efezanom 6.19-20 aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktoré vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný. Aj za Pavla majú prosiť. Proste v duchu, v modlitbách aj za tých, ktorí majú zodpovednosť viesť zbory. Niektorí sa domnievajú, o aký sú vodcovia a pastieri silní. Ale práve na nich je z celého zboru najviac útočené demonskými mocnosťami. Pri každom obrátení v zbore sú útoky nielen na obracajúcich sa, ale aj vtedy aj na vodcov. Myslite na svojich vodcov, stoja rovnako ako vy, len na Božej milosti. Nie sú o nič viac ako vy, len do svojho postavenia majú viac útokov ako ostatní kresťania. Tiež sa modlite, aby vždy mali odvahu zvestovať, kázať evanjelium a Božie slovo také, aké je. Diabol používa rôzne taktiky na rozloženie zborov či zničenie zborov. Preto vyvíja taktiky hlavne na zničenie vodcov zborov. Pavol ako väzeň Krista trpí pre evanjelium, ale aj sám väzenie iba preto, aby aj tam vo väzení zaznelo evanjelium. Efezanom 6:23-24. Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti. A na miesto záverečnej modlitby zakončím kázeň veršami Božieho slova. 1. Jánov list 5:19-21. Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci zlého. A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a večný život. Deti moje, chráňte sa modiel. Amen. Amen.